Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film. Da
ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 9. septembar 2016. Magazinski deo naše emisije posvećujemo aktuelnostima iz sveta kulture. U Moskvi pratimo 29. međunarodni sajam knjiga, a u Pančevu 3. Pančevo filmski festival. Izložba proučavanje stare rukopisne knjige otvorena je danas u Narodnoj biblioteci Srbije. Ćopićeva poetika prostora naziv je 6. simpozijuma u okviru projekta Lirski, humoristični i satirični svet Branka Ćopića, a o tome se ovih dana govori u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Najavljujemo vam i dva festivala, 51. Mokrančevi dani, danas se svečano otvaraju u 17 časova u Negotinu. A sutra u Nišu počinju dani makedonske kulture. Tematski deo naše emisije Gutenbergov odgovor, koji je petkom posvećen savremenoj domaćoj književnoj sceni. Danas govorimo u Gutenbergu o dve pesničke knjige i to pesnika mlađe generacije Vladimira B. Perića. Reč je o knjizi Elipse, koja je objavljena u Studentskom kulturnom centru Kragujevca prošle godine, i novoj knjizi Dragana Radovančevića Lampeduza, koja je objavljena u Povelji Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani ove godine. Čućemo kako ovi pesnici promišljaju i svet u kojem žive, a i poeziju koju stvaraju, u čemu su slični, a u čemu različiti. Verujem da ćete čuti iz današnjih razgovora sa njima. Ostanite sa nama do 16 časova i 55 minuta.
Look around, round, round.
Poštovani slušalci, u kulturnim krugovima pratimo kako protiče 29. Međunarodni sajam knjiga u Moskvi. Tamo je naša koleginica Sanja Milić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Sonja. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Ovaj dan čini se da je važan, vrlo važan za našu kulturu posebno.
Ja bih se saglasila sa tobom, zato što je jutros u Ruskoj državnoj biblioteci potpisan sporazum o saradnji te biblioteke i biblioteke Matice Srpske. Zašto je to važno? Ruska državna biblioteka već ima saradnju sa našom narodnom bibliotekom i sa Beogradskim univerzitetom. Ljudi sa Beogradskog univerziteta mogu da koriste bazu podataka u kojoj su doktorske i magisterske disertacije koje se čuvaju u ovoj biblioteci. To je biblioteka koja je najveća ne samo u Rusiji, već i u Evropi, druga po veličini u svetu, odmah iza kongresne biblioteke u Vašingtonu. Šta znači veličina? Znači da se u ovoj biblioteci čuva 46,5 miliona jedinica, dakle knjiga, rukopisa, časopisa. To je za naše pojmove neshvatljivo mnogo. Ja predlažem da sada čujemo kratku izjavu koju je za naš program dao Vladimir Gnezdilov, vršilac dužnosti generalnog direktora Ruske državne biblioteke.
Во-первых, библиотека Матица Сербская – это очень само по себе интересная и насыщенная, такая объемная институция такая.
Biblioteka Matice Srpske je veoma interesantna. To je jedna institucija koja baštini celokupnu srpsku kulturu. Naši narodi su bliski, a poznato je da je u sferi kulture najvažnije graditi i razvijati dobre odnose. Biblioteke u tome imaju važnu ulogu, zato ćemo mi sa velikim zadovoljstvom i nadalje sarađivati i nadamo se dobrim rezultatima.
Поэтому мы с большим удовольствием будем сотрудничать и думаю, что это принесет свои плоды.
А сада ћемо чути и изјаву Селимира Радуловића, управника библиотеке Матице Српске, коју је дао за наш програм.
Па ви знате да је суштина културе заправо комуникација и реч је заиста о једном важном partneru Biblioteke Matice Srpske s kojim ćemo mi komunicirati u narednom periodu. Pre 190 godina, kada je zajedno sa Maticom Srpskom ustanovljena Biblioteka Matice Srpske, naši fondovi su punjeni u početku prvenstveno ruskim knjigama kao poklon ruske države i iz ostalih slovenskih zemalja. Dakle, mi nastavljamo tamo gdje su stali naši preci.
Čuli smo i Selimira Radulovića, upravnika biblioteke Matice Srpske. Sanja, šta konkretno ova saradnja znači?
Ova saradnja podrazumeva pre svega razmenu štampanih izdanja, misli se na knjige, časopise, novine, zatim saradnju u obradi rukopisa, stare, štampane, retke knjige i restauraciju i digitalizaciju starih knjiga. Ova odeljenja su u Ruskoj državnoj biblioteci veoma bogata. Naime, ova biblioteka ima čak 5 zgrada. U dve se čuvaju stari i retki rukopisi. Kada je reč o ostalim dešavanjima na sajmu knjiga u Moskvi, mislim da je važno da skrenemo pažnju na programe koji će se sutra održati na nacionalnom štandu Srbije. Govorit će Mirko Prlja, sekretar Udruženja kreativne industrije u Privrednoj komori Srbije. On će govoriti o autorskim pravima, o tome zašto je važno poštovanje autorskih prava. U kreativnu industriju spada i izdavaštvo. Naime, kreativna industrija, gde spadaju neke druge oblasti, ostvaruje jednak procenat bruto društvenog proizvoda u Srbiji kao, na primer, bankarski sektor, što uopšte nije mala stvar. Sutra će na našem štandu o odnosu istorije i pripovedanja govoriti pisci Ljubica Arsić i Vule Žurić, a posetiocima sajma predstavit će se pesnik Slobodan Zubanović. Sonja?
Sajam u Moskvi traje do 11. septembra i mi ćemo vas o njemu još izveštavati. Sanja, hvala.
Запах степи, ветер и небо — мой путь. освещение в пространстве мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. И пустота непривязанности. Но я не помню, чего я ищу. Смысла ведь нету ни в чем. Все равно запах степи, ветер и небо. И пустота непривязанности. Если светлое небо тучи закроют, послышатся всюду звуки грозы. Пусть любовь и свобода, а не то, что скажут люди, греет мне сердце сомнений. Пусть молчит. Запах степи, ветер и небо мой путь. Перемещение в пространстве мой сон. То рельсы, то воздух, то корабли. и пустота непривязанности.
Izložba proučavanje srpske rukopisne knjige otvorena je danas u Narodnoj biblioteci Srbije povodom 5,5 decenija odeljenja za arheografiju. Pripremili su je arheografi ove kulturne ustanove Vladan Trijić, Milanka Ubiparip, Jovana Stanojlović, Jasmina Nedeljković, Ljiljana Puzović i Miroslav Lazić. Vladan Trijić, načelnik arheografskog odeljenja za kulturne krugove Radio Beograda 2, govori o značaju ove izložbe, njene koncepciji i pojedinim kuriozitetima iz zbirki Narodne biblioteke koji se mogu videti do 8. oktobra.
Izložba nam je važna iz više razloga. Jedan od njih jeste ovaj sam povod za njeno organizovanje, a to je 5,5 decenija postojanja odeljenja za arheografiju kao specijalizovane institucije za proučavanje rukopisne i stare štampanje knjige, a također da kažemo kao neka vrsta produžetka izložbe Svesrpske rukopisne knjige koja se održava u Galeriji Akademije nauka, gde su predstavljeni neki zaista reprezentativni primjerci srpskog rukopisnog nasljeđa kojima se mi inače bavimo i čak 17 primjeraka iz naše zbirke, iz zbirke Narodne biblioteke Srbije. Tako da smo mi ovdje napravili izložbu koja bi trebalo da u osnovnim crtama predstavi proučavanje srpske rukopisne knjige u posljednja dva veka, sa naglaskom naravno na osnivanje odeljenja za arheografiju kao prve institucije te vrste kod nas, koje ima dosta bogatu produkciju, kako da kažem, plod njegovog rada su uglavnom publikacije koje idu ka naučnoj zajednici, ali i ovakvi događaji koji su okrenuti javnosti uopšte. Također s vremena na vreme organizujemo i neke radionice za decu i pokušavamo da kažem da animiramo što širi krug publike za to da se zainteresuju za to šta je rukopisna knjiga bila, kakav je to fenomen pismenosti, koliko se nekadašnja knjiga razlikuje od današnje, na koje načine je sve mi proučavamo. I to isto je jedan aspekt ove izložbe, ovdje ljudi mogu da vide nešto od našeg radnog materijala. Naravno, sam naučni istraživački proces nije lako predstaviti na izložbi, ali eto, mogu da se vide neki plodovi, da kažem, našeg rada i mogu da se vide ostaci, neki fragmenti rukopisnih knjiga s kojima mi se svakog dana susrećemo.
A u kakvom se fizičkom stanju nalazi rukopisno nasljeđe?
Nažalost, rukopisno nasljeđe je vrlo često sačuvano u lošem fizičkom stanju, tako da mi onda od tih ostataka, da kažemo, pravimo kompletnu sliku o čitavoj knjizi, kako je ona bila ili mogla da bude. I to je nešto što mi radimo svakog dana, a javnost to nema prilike da vidi. Tako da na izložbi osim građe odeljenja su predstavljeno nekih, ja mislim, 15 rukopisnih što knjiga, što svitaka, što pojedinačnih listova, koji pokazuju taj raspon neki rukopisa sa kojima se mi susrećemo svakoga dana i koji istovremeno upućuju ljude u svakodnevicu nekadašnje pismenosti. Tako da ovdje mogu da vidi neke primjerke koji nisu inače često izlagani ili nisu nikada izlagani. Recimo, izložene su dva palimpsesta, izloženo je nekoliko knjiga na stranim jezicima koje također čuva Narodna biblioteka, recimo latinski prepis letopisa Popa Dukrinina, zatim jedan grčki neumski rukopis, jedna etiopska knjiga, koja je rukopis na kojoj je pisana na pergamentu, a krajem 18. ili početkom 19. veka predstavlja jednu sasvim drugu tradiciju pismenosti u odnosu na našu, ali to su stvari koje prvi put sada zaista izlažemo, tako da publika može da dođe da vidi nešto što jeste, da kažem, raritetno u svakom smislu.
Yeah. I've got a modus operandi. I never seem to finish loving. You train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Tears do tell. So even I don't know.
Projekta Lirski, humoristički i satirički svet Branka Ćopića u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković od 8. do 10. septembra održava se šesti simpozijum pod nazivom Ćopićeva poetika prostora. Ranijih godina održavao se u Banja Luci i u Gracu, a pokrenuo ga je profesor Branko Tošović, rukovodilac projekta na Institutu za slavistiku Univerziteta Karl Franz u Gracu i slušamo ga o ovom projektu i o tome kako će izgledati i kako teče ovogodišnji simpozijum ovde u Beogradu.
Mi smo u Austriji pokrenuli taj projekat, ne zbog toga što Branko Ćopić ima neke veze, neke dodane tačke sa Austrijom, rekao bi gotovo nikakve. Jedan jedini podatak koji je značajan je taj da je prvi prevod koji je objavljen u inostranstvu, prevod dijela Branka Ćopića, izašao upravo u Gracu 46. godine. Dakle, to je prvi prevod i na njemačkom jeziku i uopšte. I to je dakle, jedina neka veza. Ali smo smatrali da je Branko Ćopić izuzetan pisac i to je ovaj projekat pokazao i da on zaslužuje da dobije jednu širu dimenziju, da bude, da dobije evropsku dimenziju. Kad smo zasnivali taj projekat, čak i oni koji se bave književnošću tamo u Austriji, slabo su ili nikako znali ko je Branko Ćopić. Sad mi u ovom projektu već imamo, rekao bih, tri važna rezultata. Prvo, imali smo simpozijum gdje smo se sastajali redovno, dakle, stručnjaci iz više zemalja, i mogu reći svih bivših republika, sada država, i razmjenjivali smo utiske, zajednički smo analizirali i to smo objavili u okviru 5 zbornika. Ali postoji nešto što daje posebnu dimenziju ovome projektu i što nije tipično za druge naučno-istraživačke projekte, posebno međunarodne, a to je korpus. Prije nego što smo krenuli u realizaciju ovoga projekta, mi smo zatražili od zadužbine Branka Ćopića pri Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti da nam daju pravo da unesemo sve tekstove Branka Ćopića. Ugrali smo projekt, korpus koji mi imamo u Gracu, ali ne da se dobija kompletan tekst i odlomak, nego rečenice, tako da se narušavaju autorska prava. Zadužbina je izašla u susret i kad smo imali to, onda smo mi mogli da zastupimo u projekat. Mi sada imamo nešto oko 280 tekstova, od toga veliki dio romana. Ovih dana treba da ubacimo i drugo i nadamo se da ćemo do kraja ove godine unijeti kompletno sve tekste Branka Ćopića, što je najvažnije, budući da svak može da uđe u taj korpus i da traži, da istražuje, da dobija rezultate.
I kako će izgledati ovogodišnji simpozijum, kakav je program?
Mi smo se dogovorili da prije podne radimo, posle podne da imaju ljudi vremena da vide Beograd i da mi pogledamo ta mjesta. Danas ćemo vidjeti, znači, zgradu koju je stanovao, redakciju Pionira u Resavskoj, ćemo da prošetati, pogledat ćemo Andrićev venac, onda ćemo spustiti dole prema mostu na kome je on i počeo svoj život u Beogradu 35. kada je došao. On je došao u Zemun na željezničku stanicu, nije ga drugu dočekao i morao da prespava ispod tog mosta, i onda, znači, 84. godine i tamo je odlučio da završi. To je jedna simbolika, tako da ćemo i mi otići danas, a sutra ćemo posjetiti Novo Beogradsko groblje, ali i Velikana, i pogledat ćemo grob gdje on sašao.
Koliko vam se čini da je Ćopić živ u našoj književnosti, kulturi, to je naravno šire, a evo u nauci se pokazuje da je dobio...
Nažalost, rekao bih da je zanemaren. Ne samo da je zanemaren ovdje, jer ako idemo, polazimo činjenice da je posle Drugog svjetskog rata bio najčitaniji pisac. Da je, recimo, u Rusiji i sada njegov doživljaj Mačka Toša spada u 30 najčitanijih dijela za djecu od 10 do 14 godina. Da je, dakle, ostavio jedan izuzetni trag. Ovo vrijeme u kojem mi živimo, nažalost, Branka Ćopića je svjesno ili nesvjesno zaboravljeno i zanemarilo. To je bio, između ostalog, jedan iz cilj, da se jedna takva veličina izvuče i da se o njemu ne govori samo kada su neki jubileji.
Stop. sam ti u snove. Pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim. Kad si me probudila, sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove. Pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim. Kad si me probudila, sleteo sam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila,
sredu uveče je u Kulturnom centru Pančeva filmom Toni Erdman otvoreno treće izdanje Pančevo film festivala. Festival koji obuhvata šest programskih celina uz brojne prateće programe kao što su radionice, izložbe, koncerti i muzičke večeri, trajaće do nedelje 11. septembra, a za naš program prati ga Ana Vučković.
Filmski program je podeljen na dve takmičarske celine, kao što su svetionici kada je reč o dugometražnim filmovima i rani radovi kada je reč o kratkim filmovima. I ove godine organizatori su odlučili da ponove selekciju horor filmova Ponoćna jeza, koja je u okviru prošlogodišnjeg PAF-a izazvala oduševljenje. Osim ovog programa, u okviru kog je publika sinoć mogla da vidi film Otvorena Momira Miloševića, tu je i revijalni program Paforama, ciklus filmova mladog ali iskusnog hrvatskog reditelja Igora Bezinovića, o kome ćemo detaljnije govoriti u našim emisijama, ali i nešto sasvim novo, selekcija čudnih i bizarnih filmova. Ove godine izbor filmskog kritičara Olafa Millera. Ovaj festival je važan ne samo zbog toga što su ga osnovali mladi filmski radnici i umetnici, već i zbog toga što su to učinili da bi pomogli u afirmaciji nekih drugih mladih ljudi. Program Rani radovi, koji sačinjavaju prvi filmovi mladih autora, ocenjuju pančevački srednjoškolci. Juče je u bioskopu Apollo prikazani film mladog reditelja Dušana Zorića, Paralize. Paralize priča o momku koji ima poremećaj spavanja i kome otac otvara kafanu kako bi ga osposobio za život. Dušan Zorić.
Pa ja zapravo mislim da je čak i teže ljudima koji ne žive u gradu. Meni koji sam u gradu je opet teško da se malo prilagodim svim tim nekim standardima kakav, u kakvog muškarca ja treba da odrastem. A ljudima koji žive u tako malo zabačenim sredinama ili u nekim manjim gradovima, pogotovo na selu, je teže jer svi ti poslovi koji su meni u neku ruku mali, njima su na nekom većem nivou. Oni moraju to da nauči da zakolje svinju. To nije mala stvar, to je da ubiješ nekoga. Onda se od tebe očekuje da ono, što pre izgubiš nevinost, da spavaš sa nekim ko je tu žena koju ni ne poznaješ, koja je starija malo od tebe i to. Tako to se nešto od tebe očekuje. Tako da,
na tom nekom simboličkom nivou i preuzeti posao, uraditi jeste, da, ono što se od tebe očekuje, uraditi pravu stvar.
Pa to, biti naslednik, biti ono sin koji je dobar i koji neće da razočara svog oca. I...
Kako je tebi to palo na pamet? Pošto mogu si da
kako
napraviš,
je meni?
Mogu si da napraviš film kao neki od ovih koje smo svidjeli na asfaltu. Ova simbolika, ovo čemu govorimo ti je...
Jeste, ima malo i simbolike, ima malo i toga što... Moj glavni lik je neko ko je nesnađen u tom okruženju, neko ko je ipak više kao ja, neko ko je ipak više, želeo sam da se vidi ta neka nelagodnost u tom prostoru gde je. I to sam mislio da ću lakše ja pokazati tako što sebe ili njega stavim u neko mesto gde bi meni bilo nelagodnije da budem. Malo je zbog tog načina izmešteno od onoga kakav je moj život.
Pitali su te na početku vezano za njegov medicinski problem.
Dobro.
Tako se i film zove. Da li taj medicinski problem je možda neka opsena, možda zaista i ne postoji, već kada bi tvoj junak...
Jeste, slažem se.
Kad bi učinio nešto i zatvorio
to
krug,
bi nestalo,
to bi nestalo.
Pa jeste, da, samo kada bih skupio hrabrosti da bude to što jeste, a ne to što se od njega očekuje, samo kada bi malo razbio te sve stvari koje on mora da uradi, ja mislim da bi taj problem nestao, jer to nije zapravo sad on ima neku bolest koju ne možeš izleći, to je više psihički neki problem nastao pod tim teretom okruženja i očekivanja.
Ovaj program posvećen uglavnom studentima ili
ljudima koji imaju radovi,
svoj prvi film. Da li ti se dopadaju drugi filmovi i da li uopšte možeš da, pošto su manje više ljudi slične generacije, da li vidiš neku konkretnu temu koja vas povezuje ili ne?
Dopadaju mi se filmovi. Meni se sviđa što smo ipak različiti u tom nekom stilskom smislu. Dobro, tu su teme koje ja mislim da sve nas, pogotovo kao u ovom kao životnom dobu koji sam ja, a čak uopšte univerzalnije kao pogađaju, a to su strah, to su usamljenost, to su neko pronalaženje u svetu, spoznaja sebe, ljubav, to su neke teme koje ja mislim da kad biste bilo koje od ovih filmova uzeli da ih sad kao isečemo, mislim da bi srž u svakome bila nešto od toga. A mislim da je divno da se svi izražavamo na neki drugačiji način i mislim da je, ja sam uživao u svim filmovima, bez obzira na to što su neki dalji mom postupku i što neke ja ne bi tako uradio, ali sam baš zato i uživao jer glupo je da smo svi isti.
Che non va, ma vedi, prima o poi si aggiusterà. Vieni, se davvero lo vorrai, allora da qualche parte poi vedrai si arriverà. Finalmente ce ne andremo via da qua domani. Se il destino non vorrà, andremo dove ancora non si sa, lontano su quell'isola laggiù c'è una stella che per noi risplenderà. So che tu soltanto sei per me, io farei qualsiasi cosa per poter vivere con te. Dimmi di sì e ti sposerò, domani lo farò, perché tu sei la mia realtà. Come posso stare ad aspettare qua? Io non posso perché sei la mia metà. Sono niente senza te, che vivi dentro me. Sei la mia felicità, sempre questo mondo girerà. Amore, dimmi almeno che verrai. Un giorno sarà solo per noi due, e allora niente.
sera sarai la mia felicità. Su di noi cadrà, ma io lo so che tu sarai vicino a me, non importa davvero niente se mi prometti che ci sarai, insieme a te continuerò e un giorno arriverò laggiù dove da solo mai. Dimmi ancora che per sempre resterai, perché so che insieme a te ce la farei. Sono niente senza te, tutto sei per me, e sei la mia felicità. E sono niente senza te, che vivi dentro me, e sei la mia felicità.
Će u Negotinu biti svečano otvoreni 51. Mokranjčevi dani, manifestacija čija je osnovna misija promovisanje stvaralaštva najznačajnijeg srpskog kompozitora. O tome će nas sad izvestiti Ana Ćirica, a ceremoniju koja se tradicionalno odvija u dvorištu Mokranjčeve kuće posle 17 časova prenosit će Radio Beograd 1.
Programski koncept festivala Mokranjčevi dani i ove godine je zadržao osnovne stubove koji su usmereni ka negovanju horske tradicije. Tako ćemo večeras prisustvovati tradicionalnom natpevavanju horova na kome će, sticajem okolnosti, ove godine nastupiti isključivo domaći izvođači. Hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada pod upravom Dunje Deurić, Hor Beogradski madrigalisti pod vođstvom Aleksandra Brujića, Hor Beogradsko studentsko pevačko društvo pod upravom Danila Tomića i Hor Šumatovac iz Aleksinca koji predvodi Marija Zovko. Obavezna kompozicija jeste Akatist Stevana Mokranjca, a o pobedniku će odlučiti žiri u sastavu Sonja Marinković, Tamara Adamov-Petijević i Miloje Nikolić. Pored natpevavanja, konstanta horskog pevanja na Mokranjčevim danima biće ostvarena nastupima horova Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada i crkvene družine Branko iz Niša, kao i koncertom prošlogodišnjeg pobednika natpevavanja hora Angel Manolov iz Sofije. Kao svojevrsna kruna festivala osmišljen je nastup ansambala muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, predvođenih Bojanom Suđićem, koji želi da na nov medijski način predstavi kako domaćoj publici nepoznata vredna dela svetske muzičke baštine, tako i filmsku muziku, koja danas češće dobija potvrdu svoje vrednosti i na koncertnom podijumu. Muzički program festivala, koji doprinosi i afirmaciji ne samo Mokranjčevog, već uopšte srpskog muzičkog stvaralaštva i izvođaštva, obogaćen je gostovanjem Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Naime, ansambl našeg najstarijeg pozorišta prvi put nastupa na Mokranjčevim danima sa predstavom Knez Ivo Cemberije Isidora Bajića, čime se negotinska manifestacija pridružuje proslavi jubileja velikog srpskog romantičara Mokranjčevog mlađeg savremenika. Na kamernom podijumu nastupit će renomirani kvartet Beogradske filharmonije, koji je upravo za Negotinski festival u svoj repertoar uključio jedno od remek dela srpske muzičke baštine, drugi gudački kvartet Petra Konjovića, zasnovan na temama iz Mokranjčevih rukoveti. Negotinska publika ove godine imaće priliku da vidi i male tajne u produkciji Teatra Madlenijanum, predstavu koja je žanrovski određena kao podsjećanje na bogatu tradiciju popularnih komada s pevanjem, a potpisuju je režiser Goran Marković i kompozitor Zoran Simjanović. U takozvanim pratećim programima festivala planiran je nastup folklornih grupa, ciklus koncerata Klasika u 11, potom likovna, književna i naučna tribina posvećena Mokranjčevom stvaralaštvu, kao i promocije značajnih publikacija. Ono što se posebno najavljuje jeste premijera dokumentarnog filma Dovoljno za besmrtnost, autorskog tima beogradskih mladih muzikologa. Na završetku ovog priloga podsjećamo da će 51. festival Mokranjčevi dani biti otvoren danas nakon 17 časova u dvorištu Mokranjčeve kuće, a detaljne izveštaje sa pomenutih koncerata moći ćete da slušate narednih dana na talasima Radio Beograda 2 u emisijama U prvih 5, Ars Sonora, Kulturni krugovi i Vreme muzike.
Can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Nišu sutra počinju Dani makedonske kulture koji će trajati do 17. septembra. Ova već tradicionalna manifestacija ove je godine, pored likovne izložbe, pozorišne predstave i koncerta makedonskog folklora, obogaćena i zanimljivim filmskim programom, zabeležio je Zoran Velikinac.
Osnovna ideja ove kulturne manifestacije je predstavljanje kulture Makedonaca koji žive i stvaraju u Makedoniji, Srbiji i dijaspori. Pokrovitelji su Nacionalni savjet Makedonske nacionalne zajednice u Srbiji, Ministarstvo kulture i informisanja u vladi Srbije, Niške kulturne institucije i Udruženje Makedonaca Vardar iz Niša koje funkcioniše već 14 godina. O programu manifestacije predsjednik ovog udruženja Blage Petruševski kaže.
Na samom otvaranju angažovali smo ansambl Toše Proeski iz Kačareva, to je ansambl koji broji oko 20 članova, bavi se očuvanjem i pevanjem makedonske izvorne narodne pesme i srpske izvorne narodne pesme. Oni su angažovani i doći će na otvaranju da održe celovečernji koncert. Angažovali smo Društvo likovnih umetnika Makedonaca, izložba će da bude otvorena u galeriji Niškog kulturnog centra s 10, trajeće do 17 časova. Biće tu slika svih članova tog udruženja, negde oko 20 slika će da bude i bit će negde oko 6 skulptura. Iskoristio bih priliku da posebno naglasim da će da bude veoma interesantna i kvalitetna pozorišna predstava koja je predviđena za kraj. To je Čorbađi Teodos u izvođenju pozorišne grupe pri Domu kulture Mirka Ginova iz Demirkapije. Radi se o zabranjenoj ljubavi jednog čorbađijskog sina i jedne, znači, siroma ne znači devojčice, na kraju znači u komediju sve se lepo završava.
Ipak, u okviru ove manifestacije posebnu pažnju privlače Dani makedonskog filma, koji počinju u ponedeljak 12. septembra. U sali Niškog kulturnog centra bit će prikazana 3 filma. O kojim filmovima je reč, govori urednik Niškog kulturnog centra Dejan Dabić.
Izabrali smo filmove koji imaju međunarodne referenci, koji na najbolji mogući način reprezentuju makedonsku kinematografiju iz perioda kad je makedonska država već bila nezavisna. Filmovi su nastajali između 1997. i 2007. Tu je treći dugometražni igrani film svetski poznatog Milče Mančevskog, film Senki, odnosno Senki u prevodu, koji kombinuje horor, odnosno nadprirodni thriller sa jednom istorijskom pričom o egzodusu egejskih Makedonaca. Tu je film Svetozara Ristovskog Iluzija, koji govori o posttranzicionom periodu u Makedoniji iz vizure jednog dečaka. Film je imao velikog uspeha na severnoameričkim filmskim festivalima i igra internacionalna glumačka ekipa u kojoj su pored makedonskih glumaca i glumci iz Srbije i Bosne i Hercegovine, da pomenemo Nikolu Đurička i Mustafu Nadarevića. I kao treći film na zatvaranju, film Preko jezera, Taško Georgijevski je jedan od koscenarista ovog filma, Antonio Mitričevski je reditelj, njegov debitanski film o ljubavi između dvoje Makedonaca za vreme rezolucije Informbiroa. On živi u Ohridu, on živi u jednom gradu u Albaniji, zatvara se granica i nakon toga kreće zaplet ove ljubavno-istorijske priče. Nikola Ristanovski igra glavnu ulogu i ovaj film ima zaista jednu izuzetnu fotografiju i divnu muziku Georga Zamfira, tako da mislim da će biti i po tome zapamćen.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent sous Jésus, encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un pot de lumière, cherche-moi bien cœur. De l'amour, je ne pars pas bien, quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens montent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas, viens me dire que pour toi je reste une étrangère, jure que
tes yeux sont des épines, mémoire sans fleurs, quand il y a silence, dans l'univers, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raisons de rester, quand tu n'as plus de raisons de t'en aller, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Chanson, prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Le jour que nous aurons une mauvaise réputation, le jour que nous aurons l'envie de poisson, lorsque tout me touche, pour l'amour, c'est vrai que j'ai piégé.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, u Gutenbergovom odgovoru, tematu koji je posvećen savremenoj književnoj sceni, danas imamo tri gosta. Vladimir B. Perić, pesnik, rođen je 1976. godine u Šapcu. On je objavio 2015. godine pesničku knjigu Elipse u izdanju Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Osnovne i postdiplomske studije književnosti je završio u Novom Sadu, objavljivao je poeziju, prozu, prikaze i naučne tekstove u raznim časopisima. Uređuje Korake, časopis za književnost, umetnost i kulturu. 2013. godine je doktorirao na Filološkom fakultetu u Kragujevcu sa temom autobiografska, socijalna i poetička margina dadaizma Dragana Aleksića. Radi kao profesor srpskog jezika i književnosti u muzičkoj školi dr. Milojević u Kragujevcu. Pomenutom knjigom, njegovim pesničkim prvencem Elipse, razlistava naslovni pojam i strukturno se u knjizi poigrava značenjem njegovim. Ova knjiga je jedna vrsta pesničko-biografskog puta njenog tvorca na tragu dadaističkog eksperimenta i ekspresije sa igrom kao ključnim elementom. Čućemo u razgovoru sa Vladimirom Perićem i Svetlanom Rajčić-Perić, autorkom Pogovora, šta je u ovoj knjizi, recimo, izostavljeno, šta je nagovešteno, u čemu se elipse sustiču. A Dragan Radovančević, pesnik koji je objavio svoju treću knjigu, Lampeduza, u povelji Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Inače, Dragan Radovančević je pesnik i psiholog. Do sada je objavio knjige Klatno se boji letenja i Glagol intimnosti, dobio nagrade Mladi Dis i Brankovu nagradu. 2009. i 10. boravio kao stipendista u Beču i Berlinu. Osnovne studije psihologije završio na Univerzitetu Potsdamu u Nemačkoj, trenutno završava master studije kliničke psihologije u Leipzigu, gde živi i radi. Sa njime razgovaramo o tome kakav je dom ovaj svet, imali u njemu empatije, koliko je pesma ispunjena životom i pre svega šta za njega sve znači Lampedusa, italijansko ostrvo, inače u Sredozemnom moru, kakav je lični i opšti plan ove njegove knjige, a sve to potaknuti motom koji glasi: izbeglima, beskućnima, onima koji su pristigli i onima koji još uvek beže. Beže od metka, od uvrede, od predrasude i od bežanja samog beže. Neudomljenim snovima, mom bivšem domu, mom ocu, mom brati, mojoj majci. Slušamo prvo Dragana Radovančevića.
Lampeduza mi je, hvala na pitanju, poslužila kao jedan politički, socijalni, kulturološki, jedan tragičan fenomen da zapravo i na ličnom planu i na političkom, generalnom, društvenom govorimo o tom beskućništvu. To je jedna tema, beskućništvo i biti stranac.
To je široka tema u mnogo čemu, može biti zapravo i vrlo realna, a može se događati i u nama samima kada jesmo kod svoje kuće i kada ne bežimo od kuće. U kom smislu ste ovde sve želeli da potaknete to pitanje? Dakle, ono se osjeća, kako ja rekoh, i na opštem i na ličnom planu, ali šta je možda bilo pretežno?
Pa ovo pitanje beskućništva, kao što ste već i ovde pročitali, dakle na ličnom planu se oslikava u neudomljenim snovima, oslikava se u jednom tragičnom događaju koji sam preživio, to je smrt moje majke, oslikava se u samim razočaranjima, a uveren sam i znam da i sami izbeglice doživljavaju nešto slično i čak na jednom mnogo višoj ravni i na tragičniji način još.
Rekao smo da neudomljeni snovi, ali ono što je svuda oko nas, međutim, govori se ne samo o odlasku, nego i o domu kao takvom, pa ima tu i na ovoj socijalnoj i društvenoj ravni pominjanja prijatelja koji su ostali recimo u ovom gradu ili recimo na ovom mestu, a koji ne žive bolje ili ne žele da žive bolje.
Pa ja sam tu...
Ne žele da vide da mogu da žive bolje.
Ima i jedno i drugo i treće, dakle ja sam tu govorio ne toliko na individualnom planu, stih glasi: moji prijatelji žive među psima. Tu sam pre svega govorio o današnjoj socioekonomskoj situaciji. Može da se vidi i na ravni privatnog, jer društvena situacija u Srbiji uopšte nije povoljna. Ne vidim neke posebne individualne slobode, mada nema ni nekih posebnih ograničenja. Znači, 50-50 je situacija. Ali da, na ekonomskom planu mislim da neoliberalna politika nije podsticajna, pogotovo ne za naše, za zemlje koje su izašli iz socijalističkog perioda i u tom smislu da, žive među psima.
Mesto, pomenula sam tu reč mesto, mesto kao zapravo ovaj svet. Ne mora samo biti ova regija, može biti uopšte, s obzirom na to da jedna pesma nosi naziv Vrlinovi, bez onog sveta, ali naravno upućuje na to svet. Takođe nas ovakva jedna priča uvek vraća i onom antičkom mitu Odiseja i lutovaštva. Vidi se da su vam bili važne i te književne reference, između ostalog i filozofske, dakle tu se pominje i Nietzsche i Kafka i mnogi drugi pisci. S obzirom na to da se opet govori o jednoj realnosti ovoga sveta i ovoga vremena, koliko u tome vidite možda neke univerzalne stvari kada je reč o ovim piscima? Ili koliko vam je to bilo važno?
Pa ja i mislim da sam se koristio nekim univerzalnim značenjima i nekim toponimima koji su uopšte poznati. Dakle, namerno sam išao na ispovest, išao sam na svoj unutrašnji govor, a manje na intertekstualnost, iako ima mnogo i referenciji svega, ali mi nije u prvom planu bilo da referiram na bilo kog autora. Mislim da sam više ostao tu na nivou nekih civilizacijskih, opšte poznatih stvari na koje ja referišem iz vrlo, vrlo ličnog ugla.
A zašto je sad taj lični ugao bio važan? Odnosno, u kom smislu biste vi, s obzirom na ovo kako smo ocrtali otprilike neku osnovu knjige, videli angažovanost? Ili da li biste možda ovu svoju knjigu odredili u tom smislu?
Ne verujem da postoji neka dnevna politička angažovanost, ali mislim da je i moja obaveza i obaveza književnosti da ostavi jedan trag o tome kako smo živeli, kako su to neki autori i autorke doživljavale, i u tom smislu sam dužan da ostavim taj trag.
I kad govorimo o tom tragu, rekao ste i da ima ovde tog privatnog, podsjetit ću na pređašnje naslove, Klatno se boji letenja i Glagol intimnosti, dakle već sami ti naslovi negde upućuju na subjektivnost ili na ono intimno i na lično. Koliko je jednostavno ili bolno govoriti o nekim intimnim stvarima, odnosno pretočiti ih u pesmu? Ovde se konkretno govori o majici, a posle ću to proširiti na neka književna pitanja.
Meni nije teško da budem intiman i ličan, i u Nemačkoj, gde sam završio studije psihologije, ostao sam negde među kolegama upamćen kao čovjek koji na predavanjima postavlja pitanja koja često zadiru u lične teme. I mislim da sam tu i negde razbio svoju tremu, a posle se to iskustvo prelilo i na književnost. Meni je obrnuto, teško mi je da ne budem ličan. Teško mi je da ostanem u ravni spekulacije, filozofije, politike, a da ne kažem gde je tu moje mesto i kako mene pogađa ta Lampedusa.
I u tom kontekstu bih mogla recimo da se pozovem na pesmu Junaci iz ove knjige, gde se je čitava struktura u jednom antipodu između njegovi junaci i tvoji junaci, znači između dve strane, pa recimo samo evo i jedan deo tog opozita jeste da njegovi junaci ostavljaju traga patije, a tvoji junaci leče se od empatije. Dakle, koliko je možda ovde bilo, ne samo u ovoj pesmi, nego uopšte u knjizi, s obzirom na to da imamo i pesme koje su napisane kao u dvoglasju ili iz dva ugla, zapravo prate onaj dramski momenat. Koliko ste tako sagledavali možda i ne samo ova stanja, nego i sopstvena i ono što vas okružuje? Recimo, lekcije ravnodušnosti, gotovo su sve ispisane kao dijalog.
Lekcije ravnodušnosti su zapravo dijalozi očajnih ljudi na ivici fašizma. Njihovi stavovi su često fašistički i jedan stih kaže: kogod danas ima dobru ideju, proglasi ga fašistom. Dakle, ti ljudi su autentični fašisti i oni to su skandalozni dijalozi koje ne bih ni na radiju ni citirao. A što se tiče empatije, mislim da i empatija i koliko može da bude dobra i koliko je neophodna da bi se preživjelo, da bi društvo opstalo, toliko čovjek mora da povuče i sobstvene granice. U tom smislu mora se ponekad i empatija lečiti.
Zanimljivo, zato što postoji jedna pesma Lečenje.
I ima i pesma Lečenje, da.
Da, lečio sam i Kafku i Ničov strah.
Naravno,
i
govori se,
u kom
mislio
smislu?
Sam na Kafku u sebi.
Da. A u kom smislu se treba lečiti od empatije? To je zanimljivo s obzirom na to da se provlači kroz ovu knjigu, a i s obzirom na vaš rad, mm-hmm. da studirate, odnosno se bavite kliničkom psihologijom, zapravo koliko su život i posao na neki način ovde našli svoj adekvatan izraz.
Pa i jedno i drugo, jer psihologija, ako je dobra, ne odudara od života i obrnuto. Život nekako se uskladi sa onim što čovjek zna i što, mada često mi bežimo od tih istina koje teoretski znamo, to nije nikakva novost. Ali da, moramo se lečiti ponekad i od empatije, jednostavno povući granice i reći, je sad ovo više nije moj problem. U tom smislu ljudsko biće jeste negde okrutno, jer da bismo uopšte funkcionisali, mi moramo da budemo svedoci često i užasnih stradanja na koje ostajemo neosetljivi. Mi tu naravno koristimo razne racionalizacije, koristimo neke procese kojim sebe ograđujemo od tuđih patnji. Evo ja sam juče ušao u 18 časova, oko 18 časova sam ušao u voz u Sremskoj Mitrovici da bih došao za Beograd i prisustvovao sam sceni gde čovek, kondukter, izbacuje tri dečaka, sirica. Jedan govori please sir, drugi govori sir please, kao oni verovatno znaju samo te dve reči, pa jedan govori prvo sir, drugi govori prvo please, pa kao eto te dve verzije možda će udostojiti milosti. I on je njih izbacio i sedam i čitam Kucijev roman jedan, i Kuci tu u romanu govori o tome kako su ljudi spaljivani nekada u gasnim komorama. I u tom momentu meni pada na pamet jedna bizarna slika kako je taj ulaz i izlaz, ta vrata, ta gasna komora, taj voz, to, jer ta deca su podjednako prepuštena nemilosti kao i oni u gasnim komorama, samo što oni trčkaraju po tim nekim, na severu ih čeka gospodin Orban, na zapadu neko drugi i tako dalje.
I kada govorimo o takvim nepravdama o kojima govori i Lampedusa i nekada, a i sada, kako vidite, ne bih rekla veru u ovaj svet, a možete da odgovorite i na to, nego kako vidite veru u poeziju? Zašto ovo pitam? Zato što jedan stih iz pesme Proporcije glasi da je majka rekla iz stiha iz jednog iz jedinog.
To me sad podsjetilo na onaj 66. Šekspirov sonet koji kaže umornom od svega u smrt mi se žuri. Ali onda na kraju kaže samo mu ga ljubav još drži u životu. I da, koliko je ta ljubav možda egoistična, koliko mi zapravo ne saosećamo sa mnogim patnjama, jer kad bismo saosećali sa svim patnjama, ne bismo imali, u tom smislu empatija je samo jedna uslovna kategorija. Moramo saosećati, ali ne do kraja. Ne možemo do kraja.
Postoji jedna pesma Prozakova sonata, postoji na kraju posljednja pesma Oda Leipzigu. U kom smislu je muzika važna, odnosno u kom smislu muziku treba čitati u ovoj knjizi?
Za mene je muzika autentična emocija. Dakle, muzika je nešto što ja jesam, tako to doživljavam već nekoliko decenija. Oda Leipzigu, da.
I zašto Oda Leipzigu na kraju ove knjige, ako se vratim na onaj početak razgovora, a pa to je da je mesto važno, ne mora ono biti samo realno, može biti naravno i možemo ga nositi u sebi, ali koliko je mesto kao takvo u ovoj koncepciji ili kompoziciji zbirke bilo važno?
Pa Leipzig je tu zapravo jedan filozofski pojam, svako iz mog ugla posmatrano svako ima svoj Leipzig. Dakle, za mene je Leipzig bio jedno utočište i odredište koje možda nisam ni očekivao u svom životu, a koje mi je pružilo uvid da je čovjek stranac i da je osnovna ljudska pozicija čovjekova u kosmosu to da je on stranac. Da, u tom smislu moja relacija spram tog Leipziga je dragocena za mene i u tom smislu ja toj relaciji posvećujem pesmu zapravo.
I u tom kontekstu stranca, odnosno empatije ili egzistencije, između ostalog govori i pesma Kafe Sartre, naravno zbog egzistencijalizma samog, ali o tome kao i o drugim temama iz naše realnosti, ali iz naše prošlosti, koje se opet odnose i na ono kako živimo danas, govori ova nova pesnička knjiga Lampedusa. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama. Oda Leipzigu. Ne hodam gradovima, nema gradova. Oko Šumana su bili neki trgovi, neki car mu je naložio da mu ovaj razveseli ćerku nekom muzikom. Hodam muzikom. Ne pitam čija je zemlja koju gazim. Nekome se nekad u pustinji zapalio grm koji mu je zapovedio da njegovi poznanici pobiju njemu neznane ljude. Pitam ko je neznanac. Ne znam ko je u ovom gradu živeo prošloga veka. Ako je od njega nešto valjalo, to sad valja čitavom svetu. Pitam o svetu. Ne hodam gradovima, cari muzika. Ne hodam gradovima, grom i pustinja. Ne hodam gradovima, grm i mržnja. Ne hodam gradovima, hodam ljudima. Hodam bez glasa. Koliko jezika čovjek mora da nauči da bi na svakome od njih ćutao. Leipzig, decembar 2015.
When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everybody cries, and everybody hurts sometimes. Everything is wrong, and it feel like letting go. When you think you have too much of this life, hang on. 'Cause everybody hurts.
say everybody cries sometimes. You got to hold on. Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Vremenskim isečcima iscrtan prostor popunjen sećanjima. U istu reku smo kročili dva puta. Nostos boli. Dom je tu, sa vama. Menjamo odore versima, klesšemo kičmu, lepimo meso. Kaleidoskopski stilemama žongliramo. Golicamo uši, žarimo dušu. Elipse se pune. Androgin u pulsu. Krug smo.
Čuli smo pesmu Elipse iz istoimene knjige Elipse Vladimira B. Perića, kome želimo dobar dan.
Bolje vas našao.
I takođe Svetlani Rajčić-Perić, koja je sa nama studiju da o ovoj knjizi Vladimirovoj govorimo. Dobar dan i vam.
Dobar dan.
Elipsa je jedan pojam i matematički, i jezički, u gramatičkom i u stilističkom smislu. I evo, kao što smo pomenuli, i postoji pesma, kao što se knjiga i zove, a postoji i jedan stih, ja sam izdvojila iz pesme Radi, radi, radionica, pa sad postoji tu jedna igra u naslovu, kao između ostalog u čitavoj ovoj knjizi. Elipsom u opisu opisujemo elipsu. Zašto elipsa?
Tri dela moje ličnosti koji su se naslojavali tokom svih ovih 40 godina su muzika, gde je elipsa izostavljen muzički materijal. Matematika, studirao sam elektrotehniku, pa je elipsa geometrijski pojam i ima veze sa prirodnim naukama, a treći je književna elipsa koja se fokusira na izostavljanje manje bitnih reči u funkciji angažovanja čitaoca da pronađe te veze, odnosno da napravi svoje sinapse u razumevanju iste.
Između ostalog stoji u ovom pogovoru, elipsa je kao matematički i književno-stilski pojam, tako i figura koja označava jezgro poezije i iznalaženje novog puta za malaksali humanitete, pa nešto o tome čini se da postoji u samoj strukturi ove knjige. Evo, prvo da pitam o toj strukturi Vladimira, pa ću postati to i Svetlanu. Dakle, postoji pet ciklusa, oni nemaju naslove, imaju samo su numerisani, ali se prosto vidi jedan put kako između ostalog se i u pogovoru govori o toj elipsi.
Poezija u ovoj zbirci je eliptično upakovana, jer su izostavljene sve ostale pesme osim jedne vezane za svaku godinu, iskristalisala ona suština koja je obeležavala moje biće u tom hodniku vremena u toj tački. Znači, vi možete da pratite neki poetički razvoj od pesme do pesme, i ta neka svedenost i te beline koje su nastale između, jer su pesme iz tih ciklusa u kojima su se nalazile te jedinke pesme koje su unutar, su već bile objavljivane negde. Međutim, neke od pesma su trpele neke izvesne promene, jer u tom sajedinstvu moralo je doći do izvesnog uobličavanja.
Od 1994. do 2014. i nije ovo samo zapravo jedan književni eksperiment ili književni put, već i biografski, ili onaj koji ima veze sa ličnošću stvaraoca samog. Pa evo, Svetlanu da pitamo nešto o tome kako je ona zapravo doživjela ove elipse, odnosno kako ih je protumačila.
U nekom svom viđenju ja sam zapisala da su pet ciklusa ove knjige zapravo pet izabranih isečaka višestrukog putovanja onoga koga je pronašla reč. Naravno, misleći na pesnika. I pritom Smatrajući da je elipsa kao jedno savršeno sažimanje u tačku, fokusiranje i činjenje onoga što je možda čoveku, ako se negde osvrće za sobom, jedan pogled unazad, da se zabeleže osnovni podaci iz biografije, osnovni podaci iz života. Međutim, ako, evo upravo je Vladimir pričao o tome, znamo da je zbirka nastajala 20 godina. Znači, to nije pogled unazad. Mi ovde nemamo klasičnu retrospektivu, ali su ovo pesme koje su između ostalih izabrane kako bi možda najbolje reprezentovale njegov život, njegova višestruka putovanja, a putovanja su kako životna, porodična, ono što svi mi proživljavamo, tako i književna putovanja, muzička putovanja, naučna putovanja, traženje saputnika i činjenje, što je nekakav light motiv možda ovog mog viđenja, nekih ljudskih elipsi. Jer elipsa, kako bi nastala, ona mora da ima dva fokusa. Tako da nijedna od ovih pesama nije sama. Zapravo nigde ne postoji samo jedan lirski subjekat. Nijedna od ovih pesama ne isključuje onog drugog koji je naspram nas i na osnovu koga zajedno sa nama svaka elipsa, odnosno svaka pesma ili svaka životna priča postoji.
I o tome se posebno govori na kraju, odnosno u petom ciklusu, ali dok dođemo do njega, 30 godina, tako glasi jedna pesma, a ona je, ima između ostalog i mnogo citata. Čitava je zapravo knjiga nastala kao igra, višestruka igra, pa sad ajde da uključim ovde i vaše bavljenje dadaizmom. Dakle, koliko je to uticalo na, zapravo na, na stvaranje ove knjige u, pa čak da kažem i u onom smislu koji ste danas upotrebljavao na reč, uslovno rečeno, projekta, a opet s druge strane jedne spontanosti.
Da. Dada je ovde prisutna u konstantnom samoprevrednovanju. Svaka pesma predstavlja prevrednovanje prethodne, da li da se kreće od nekih klasičnih formi, stalnih oblika pesme kao što je sonet, pa dalje preko pesme koja je potpuno grafički osmišljena, drugačije preba. Pa onda imamo poigravanje brojevima, emotikonima i sve do onog poslednje pesme koja bi trebala da bude vrhunac spontanosti, vrhunac topline. Ono čemu težim je, a pretpostavljam i jedno mnoštvo ljudi koji traže svoj izraz, je jednostavnost. Istovremeno i jezgrovitost, a sa druge strane jednostavnost.
Što je teško.
Jeste, vrlo je teško. Uh-huh. I pesme možda deluje da može da se napiše vrlo brzo, ali za pesmu, posebno za koncept, zbirku, za potrebno je stvarno mnogo rada, istraživanja, pakovanja, svakodnevnog pisanja, varenja, hvatanja ideja kad se najmanje nadamo, jer reči su te koje nas traži, koje nam kruže. To je jedan težak posao, tehne.
A vrlo je zanimljivo, kako vi sada gledate na te pesme? Evo ovde ste ubacili od 1994. pa nadalje. Kakav je sad taj osjećaj bio kada ste se, kada ste ih unosili u knjigu, kada ste ih ponovo čitali?
Sad mogu da umrem. Sad mogu da umrem. To je jedna stvar koja je vrlo bitna. Zadnja pesma predstavlja izlaz u nešto naredno, a to je priča o androginu. O androginu koji ima dve žiže. Znači, muško i žensko, u stvari, je jedno.
Reče o tome nešto i Svetlana, i to je neki vaš zapravo zajednički, a opet da upotrebim tu reč, plan, ajde, neću da kažem projekat. Da, o čemu je reč?
Naime, reč je o rađanju, da upotrebimo sada i tu reč, ona može naravno simbolički da se shvati, o rađanju jedne nove, naredne zbirke poezije koju zajedno pišemo Vladimir i ja. A to je zapravo proisteklo iz opet pogleda drugih na nas dvoje, pošto se oboje bavimo srodnom oblašću. Vladimir se bavi dadaizmom, ja se takođe bavim primarno avangardom. Tako da, bavići se književnošću, do sada smo veći broj koautorskih radova napisali. U našoj porodici, u našem domu takođe imamo, sada ću možda biti pomalo duhovita, koautorske projekte. Jedan desetogodišnji, jedan šestogodišnji. Na svet gledamo poprilično slično i trudimo se da iznađemo jedan mali ropografski model koji bi možda bio nekakav izlaz iz ovakve životne utamničenosti u kojoj nam se čini da je moderni subjekat. I možda je to taj mali model, nama se čini jedini mogući za ovaj, kako sam i ovde možda rekla, posustali humanitet. Zaista ga treba tražiti.
I sad, ajde ponovo da se vratimo one neke poetike, zapravo kad je reči o dadaizmu ili sveukupno avangardi, gde tu pronalazite neke sličnosti ili razlike s ovim sadašnjim trenutkom u ovome u čemu se vi bavite, odnosno zajednički pišete?
Malo pre ste pitali Vladimira kako je to igra, radionica, je li tako, vam je bila jedna pesma koja je ilustrovala to, kako je to igra uticala na njegovo stvaranje. I pošto se malo ozbiljnije bavimo poetikom igre, zapravo igra je nešto što je možda najozbiljnije otkad postoje koncepcije o nastanku sveta. Danas je ona veoma popularna i kao pojam i kao model objašnjavanja, pa čak i onih najozbiljnijih stvari kao što su ratne igre i političke igre. Znamo da je ona u korenu same dekonstrukcije koja je još uvek na neki način jedan od vodećih filozofskih modela mišljenja. I tako da je igra ne samo nešto što bi bilo poetički radikalizam kako ga vidi istorijska avangarda. Znači, nije u pitanju samo to da li ćemo provocirati bilo kakav poetski diskurs s time što ćemo uvesti savremene znakove, emotikone, matemastileme ili bilo koje druge koji takođe legitimno mogu da budu znakovi u svim ostalim umetnostima, što danas i vidimo da jeste. Ali igra je nešto mnogo ozbiljnije ovde. Priča se o tome kako se svet igra onim najvažnijim, krucijalnim stvarima koji mi jesmo, znači nama samima. Znači, mi želimo da pogledamo na igru mnogo ozbiljnije, da to ne bude poigravanje.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun
come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do. Now, honey, child, let me tell you now, child.
Nastavljamo razgovor sa Vladimirom B. Perićem i sa Svetlanom Rajčić-Perić i govorimo o knjizi Elipse. Pre nego što budemo čuli još jednu pesmu iz ove knjige, a govorili smo o igri kao možda i temeljnom pojmu pored Elipse, Vladimire, kako je danas pisati poeziju? Odnosno, zašto to pitam? Zato što upravo zbog ovog igranja i poigravanja, odnosno načina na koji se igramo i ne smemo ili smemo da se poigravamo, pa zapravo ključno pitanje danas je kako posle svih izama i tako dalje pisati?
Mi moramo da znamo neke granice koje su do sad probijene i koja su to polja popunjena, odnosno današnji pisac mora da bude izuzetno obrazovan. S jedne strane, s druge strane mora da ima senzibilitet da krvari tu poeziju koja je tu. To je stari izraz, ali u svakom slučaju mora da potresa. To mora da bude životno, mora da se osjeti čovek. To nije kabinetska poezija, to je poezija koja nastaje među ljudima, koja je posvećena ljudima, poezija izrasta iz zajednice. Mi treba da oslikamo današnji trenutak, mi treba da iskoračimo u svakodnevicu i na taj način da onda oblikujemo građu za pesmu.
I evo sa, tako reći, teoretske strane da čujemo, dakle, kakva je igra danas potrebna ili kako je se prepustiti, a da ona ne bude samo poigravanje?
To je jedno od najtežih pitanja, zato što čini nam se da je igra u svim poljima maksimalno zloupotrebljena. Mm-hmm. Tako da je više ne doživljavamo onako kako je Heraklit doživljavao kao igru sveta i kao kamenčiće koje dete ređa, nego da je igra ušla u sve oblasti kojima ona prvobitno nije pripadala. Tako da danas se igrati je veoma opasno i veoma ozbiljno. A zaboravimo pomalo da moramo da budemo upravo ozbiljni i da nosimo odgovornost i za poeziju koju pišemo. Tako da igru u današnjem smislu možda ipak treba zaobići.
I svakako u tom kontekstu pomenula bih naravno i u vezi sa elipsama, koje svakako imaju ono mesto nedostajuće ili izmičuće, bez obzira na to da li su eksplicitne ili implicitne. One svakako treba da nam otvore i onaj višak smisla. Između ostalog, na kraju krajeva one zbog toga tu i jesu. Evo, da čujemo još jednu pesmu koja opet ima veze sa igrom i sa mnogo teorije književnosti, ali kako zapravo može zvučati i ono što je ozbiljno kao igra.
Teorizam. Diskurs, 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 diskurs. Referenca, refereša, referenci. Ispaljeni tekstovi zarivaju se u tkivo, tkanje, telo pesnika. Paratekstualni Aleksić, hipotekstualni Nastasijević, intertekstualni Miljković, hipertekstualni Pavić. Razapet u čvorištu aluzija, izgubljen u labirintu rasejanih travestija. Pastiš burleska citat groteska. Ogledaš li se aleksandrijski snu? Očni bljesak, tabula rasa, pišem.
Dakle, eto kako se može pisati i posle diskursa, diskursa, diskursa i tako dalje, samo malo da se nadoveže. Mi nećemo pomenuti mnogo toga što još u knjizi ima, a što dobro oslikava ovaj pogovor što se tiče i ortografske strane, odnosno grafijske i preloma stiha i svih mogućih igara koje se, su se ovde našle, pesama i pesmoida zapravo. A zanimljivo je, ovu knjigu je objavila kuća Novo Stablo.
To je edicija Novo Stablo, izdavačka kuća je Studentski kulturni centar Kragujevac.
Kako danas čitaoci da dođu do ove knjige?
Ova knjiga se ne nalazi u prodaji, ali knjiga je izašla u 300 primjeraka do sad. I knjiga je našla put do zajednice, do ljudi. Knjiga je vrlo malo ostalo, tako da knjiga sad može da se šalje, odnosno da ljudi jedni drugima daju da čita.
Na internetu da li se nalazi eventualno neke pesme ili kako oni koji budu zainteresovani za elipse mogu da dođe nekako do knjige?
Mogli bismo da postavimo PDF jedan, da bi ljudi mogli da čitaju i svakako da jedan link da stavimo do toga. Vrlo rado.
Promocije bilo?
Promocija je bilo. Knjiga je promovisana u rukopisu još dok je bila u Šapcu. 2015. Onda je bila promocija u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu. I to je to.
I na kraju, evo baš da i završim sa tim zajedništvom koje ste pominjali, na tim promocijama ili sa ovom knjigom, kako je to preseljenje u drugog što pesma zapravo treba da donese, odnosno da nas poveže sa onim drugim, sa velikim D. Kako je vaše iskustvo posle i objavljivanja i ovih promocija?
Emocije su se vratile zato što su ljudi našli put do njih. Elipse su stigle čak i u Holandiju. Kod žene koja je uticala na moj dramski razvoj jer je vodila radionice, zove se Ivana Inđin. I prosto je zadovoljstvo da ljudi mogu da vide kako to izgleda iz vizure nekog drugog koji je učestvovao sa njima. I to je deo njihove biografije. Elipse su deo ne samo naše biografije, nego i biografije ljudi koji su unutra, što je implicitno, što je eksplicitno, kroz posvetu prisutni.
Evo, Svetlani, da damo završnu reč s obzirom i na taj budući projekat. S obzirom na to da ste vi pisali ovaj pogovor i da ste učestvovali u čitavom stvaranju ove knjige, kakvo je vaše iskustvo s tim drugim sa velikim D, odnosno odziva kod drugih ljudi?
Još uvek je to moje...
S druge strane, znači, ja se sada izvinjavam što prekidam, zapravo... Kakva je recepcija poezije danas? Ovde govorimo o konkretnoj knjizi, ali uopšte kada je reč o pesmi i o poeziji.
To je široko pitanje za recepciju poezije danas. Ja mislim, jednom prilikom smo baš razgovarali da li je ovo doba poezije ili proze ili drame. I ja sam tvrdila da je doba poezije. Ne samo zato što fragmentarno čitamo. To je naravno uticaj tehnologije i više se nema vremena i brže živimo. Nema vremena za široke forme. Osim onih koji se time profesionalno bave ili su ljubitelji uporni ili su jednostavno čitaoci koji žele da čitaju priče, mada tih velikih priča danas više, kako i znamo, i nema. I zaista tvrdim da ovo jeste vreme poezije. Vi sami znate koliko je danas srpska poezija razvijena, da ne govorimo o svetskoj poeziji. Ali mislim da i pre svega zbog toga što je naše biće zbunjeno. Naše biće traži ono što izvorno jeste ljudsko, a to je slobodno pokazivanje emocije. Naravno da ne mislim na bilo kakvo mladalačko, pubertetsko poistovećivanje sa glasom ja u poeziji. I mislim da danas oni koji ozbiljno čitaju poeziju, da oni ozbiljno i pišu poeziju. Zato što mnogo čega imamo još da kažemo i poetski govor je upravo, čini mi se, najpodesniji za to. A što se recepcije ove zbirke tiče, mi imamo eto tu sreću da razgovaramo sa čitaocima, čitačima, da dobijemo povratne informacije čak i u vidu prikaza, studija. Evo, skorije smo imali ove dve vrlo ozbiljne studije o ovoj knjizi, tako da isprovocirati mladog čoveka da govori o poeziji na ozbiljan, promišljen i emotivan način, to je najbolja moguća očekivana reakcija.
Nadam se da smo ovim i mi zainteresovali naše slušalce i da čitaju poeziju i da pronađu knjigu Vladimira B. Perića Lipse, ako ništa drugo, a onda u elektronskoj formi za koju ste sada obećali.
Svakako.
Hvala vam.
Drago mi što ste vi to inicirali.
Hvala vam.
My brown eyes no longer blue.
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj, realizatorka tona Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.